Tere hommikust, hea Kuku Raadio kuulaja! Eetris on avatud Eesti Fund, saatejuht Andrei Liimets. Möödunud nädala lõpul avaldas Eesti koostöö kogu uue inimarengu aruande, mille keskseks teemaks on sel aastal ränne ja pealkirjakski siis Eesti rände ajastul. Ränne on teema, millega on üsna süvitsi tegelenud viimastel aegadel ka avatud Eesti fond. Nimelt on aasta algusest peale käinud avatud Eesti fondi juures koos selline sõltumatu kodaniku algatuse töögrupp, mis otsib lahendusi Eesti rahvastiku vähenemisest tulenevatele väljakutsetele ning võimalusi Eesti avatumaks muutmisele. Selles töögrupis osalevad lisaks avatud Eesti fondile näiteks Eesti tööandjate keskliit, AS Minor, Eesti kaubandustööstuskoda, Tallinna Tehnika Ülikool ja Vabaühenduste Liit MSL. Aga et rääkida täna natukene sellest, milliseid väljakutseid ränne endas peidab ja mida see inimarengu aruanne endas siis sisaldab, olen ma palunud külla rändeeksperdi Gert Valdaru. No selle inimarengu aruande peamine tees on see, et Eesti demograafiline seis on kehv, rahvaarv väheneb ja meil on vaja aktiivset sisserände poliitikat. Kui pessimistlik sina hetkeseis osas oled?
Tere Andrei, tere kallid kuulajad. Inimarengu aruan toob tõesti see aasta välja trendi, mis näitab just töörände aspektist ja rände aspektist, et Eestis on olukord muutunud. Nimelt see muutus hakkab pihta enne kõike juba ka sealt, et varasematel aastatel on Eestis olnud väljaränne suurem kui sisseränne, aga viimasel kahel aastal nüüd siis on tulnud Eestisse rohkem inimesi, ka oma inimesi tagasi ja välja on läinud vähem. Ehk siis see tekitabki olukorra, kus rännet tuleb senisest paremini mõtestada ja vaadata, et kes need ikkagi nagu tagasi tulevad, et kes tulevad tagasi ja kes üldse Eestisse tulevad, kas nad on sellised kõrgema oskustega isikud, kuidas nad siin nagu hakkama saavad ja kuidas nad siia siis paremini ühiskonda kohanduvad. Ja inimarv on siis põhimõtteliselt toobki ka välja selle ettepaneku, et Eesti võiks kaaluda punktisüsteemile teatud osas rändepoliitikas üleminemist, mis siis viitaks sellele, et meie poliitika peaks saama, rändepoliitika peaks olema senisest aktiivsem, kui ta seni on olnud.
No rändepoliitika tundub juba teemana praegu natukene selline punane rätik, kuna elame siin pagulas kriisi tingimustes ju vähemalt tuules. Palju on räägitud sellest, kuidas rändepoliitika on polariseerinud Euroopa ühiskondis, on olnud mitmete valimisvõitluste peamine teema. Tundub sulle, et siin on üldse mingi selline mõistlik tasakaalu lahendus olemas või õigemini peaks küsima nii, et kas see punktisüsteem võiks olla see, mis on Eestis ühiskonnas laiema pinnaliselt vastu võetu?
Ma arvan küll, et selle punktisüsteem annaks võimalusega meil endal siin paremini ühiskonnas pidada selliseid demokraatlikke debatte, et keda me siis ikkagi siin laias laastus pikemalt tahame näha, millised inimesi me tööturule vajame ja kui meil need debattid on siis tööandjad poliitikutega oma vahel ja kogukondade keskselt ja vabakonnaga selgeks vaieldud, siis meil on peaks olla tekkima kokkuleppe, kus me tõdemegi, et jah, teatud inimesi on juurde vaja, et see on nagu fakt, et rahvastik vananeb ja me nende töökätega, kes meil siin täna on, me tulevikus suure tõenäoliselt toime ei tule. Et see annaks sellise legitiimse olukorra meil Eestis, kus me aksepteerime siis teatud inimesi teatud oskustega meil siin elama ja ma arvan, see on jälle alus ka see, et me nende inimeste lõimumiseks meie ühiskonda.
Aga räägi paari sõnaga lahti, mis see punktisüsteem siis selline on, kuidas see toimib, kuidas seda rakendatakse?
See on muidugi natuke ühelt poolt veidi kurb, et me alles nüüd Eestis sellisest väga süvitsi hakkame punktisüsteemist rääkima, sest tegelikult punktisüsteemil see aasta saab 50 aastat täis. Et punktisüsteemi tutvustati esimest korda 67. aastal Kanadas, kes siis kehtestas sellise korra, et inimesi, kes tahtsid riiki siseneda, hakati nagu hindama. Et seal võib see iga riigi enda nagu otsustada, mida ta siis inimese puhul hindab ja punkte paneb. Noh, üldjuhul vaadatakse seal haridustaset, vaadatakse tema tööoskust, vaadatakse tema keeleoskust. Haridustasemel nagu hinnatakse ka veel seda, et millise ülikooli ta on lõpetanud, kas see kuulub näiteks top 50 või top 100 ja kui ta seda nagu on top 50, ta saab võibolla rohkem punkte. Ja siis samamoodi võidakse ka hinnata üldse vanust, sest on teada, et nooremad inimesed võivad olla vähem koormavaks ühiskonnale just sotsiaaltoetuste vallas. Ja seda nad siis hinnatakse ja kui see punktid on siis kokku loetud pärast, kui inimene on näiteks kuskil keskkonnas selle ära täitnud, siis piltlikult öeldes võib ütelda, et tal hakkab roheline tuli põlema ja öelda, et teie võite sinna, võite riiki siseneda. Nii nagu ma ütlesin, et 50 aastat tagasi siis Kanadas seda tutvustati, aga sealt see laienes 73. aastal Austraaliasse, kes kopeeris omakorda Kanadalt seda punktisüsteemi pisikeste kohandustega ja 91. aastal laienes see omakorda Uus-Meremaale. Ja täna nüüd siis, need siis kolm riiki ongi need peamised sellised Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa, kes on olnud siis selle punktisüsteemi eest kõnelejad ja peamised arendajad, et ka Taani mingi aeg siin pani oma punktisüsteemi, aga need kolm riiki on siis peamist. Aga täna nüüd on olukord selline, et omakorda, kuigi Kanada lõi selle, siis Kanada on omakorda hakkanud kopeerima Uus-Meremaalt, sest Uus-Meremaa tõi nagu sellise olulise uuenduse sinna sisse, mis näitab seda, et kogukond tervikuna peab hästi toimima nii avalik sektor, erasektor kui ka vabakond. Nimelt siis varasemalt ei nõutud, ennem seda Uus-Meremaal käiku ei nõutud inimeselt, et tal peaks olema tööandja olemas. Eeldati, et kuna ta on kõrgharitud, ta on selle tubli töötaja, tubli oskustega inimene, et ta tuleb nagu riiki ja siis ta leiab ise tööd. Aga nii ei Kanada näitele ka ei läinud. Ja kui nüüd hakata nagu analüüsima siis, mis Uus-Meremaa tegi, siis Uus-Meremaa just tekitaski sellise olukorra, et ta pani sinna ühe lisakriteeriumi, et isikul on küll õigus riiki siseneda, aga ta peab leidma endale ka tööandja või siis tööandja peab leidma tema. Ja selleks Uus-Meremaa tekitas sellise keskkonna, kus kui isik teatud punkti ületas, siis ta piltlikult tõest pandi nagu basseini või nad ise nimetavad puuli. Ja tööandjatel oli siis võimalik, on võimalik minna vaatama, et kes seal puulis või basseinis antud hetkel on, kes soovivad riiki tulla ja tal on siis õigus sealt keskkonnast see soov ja välja tõsta ja siis ta saab tulla riiki. Nii et see on selline hea näide riigi ja erasektori väga positiivsest koostööst, et riik loob keskkonna ja tööandjatel on siis nagu võimalik minna ja võtta selliseid inimesi, keda tal täpselt nagu vaja on. Ja võibolla ka veel see on oluline selle süsteemi puhul öelda, et kui näiteks siis teatud aja jooksul seal Uus-Meremaa basseinist nii nimetatud seda isikut välja ei valita, siis nad nagu voolavad seal basseinist välja ja neil on õigus mingi aja tagant siis uuesti püüda riiki siseneda. Nii et silmas pidades, kui see ka punktisüsteemi Eesti hakkab kunagi tulevikus looma, siis kindlasti on oluline siin just jälgida ka seda, et meil oleks olemas tööandja, kuhu tal oleks kohe tulla töötama ja kes aitaks ka siis seda inimest meie nagu keskkonda või ühiskonda paremini lõimida.
Ehk siis selline süsteem sinu meelest Eestile võiks sobida, võiks arukas lahendus olla?
Ma arvan küll, sest et see oleks see lahendus, kus me mõtleme asju paremini läbi, me vaidlame oma vahel paremini läbi ja püüame leida sellise nagu kokkuleppe koha ja see on minu meelest demokraatlik viis rände reguleerimiseks, nii et me suudame kokkuleppe leida väga nagu rändevastaste poolt olevate inimestega, kes on väga skeptilised rände suhtes ja kes siis on rohkem liberaalsemad. Et ma usun küll, et see on see koht, kus on võimalik keskele kokku tulla ja saada.
Siit teeme hästi lühikese pausi pärast, mida jätkame vestlust rändeekspert Kert Valdaruga. oleme taas eetris , saatejuht Andrei Liimets ja minu tänane külaline , rändeekspert Gert Valdaru , räägime inimarengu aruandest ja rändest . Enne pausi sai peamiselt räägitud sellest , kuidas Eesti või mõni teine riik võiks siis üles leida punktisüsteemi kaudu need talendid , keda võiks siia ühiskonda tuua , kes võiksid sisse rännata , aga alati on see teine pool , et kes on siis need inimesed , kes tahavad üldse tulla siia . ka eelviidatud töögrupp Avatud Eesti fondi juures on ühe probleemina jooninud alla selle , et tegelikult need andekad ja tublid inimesed , keda me justkui tahaks , ei pruugi üldse tahta Eestisse tulla . Kui atraktiivne või mitteatraktiivne Eesti sulle tundub neile nii-öelda talentidele , kes võiks sealt nii-öelda basseinist või poolist üldse läbi tulla ja mis seda atraktiivsust täna peamiselt mõjutab ?
eks see kõik on ikkagi kokkuvõttes meie enda teha , kui atraktiivne me oleme ja kui ilusti me kõlame kaugele mujale maailma . aga eks meil kindlasti on täna vajakajäämis , et kui me ühelt poolt me võime vaadata ka seda rändekriisi kontekstis , kus väga suur või väga mitmed pagulased , kes on Eestisse tulnud , on täna siit nagu lahkunud , kes ei ole oma kohta leidnud siin ühiskonnas  et ega see kerge ei ole leida neid talendikaid inimesi , kes tulla , sest kogu maailm otsib neid talente , et minu arust väga hea näide on isegi Hiina , kes on kehtestanud sellise oma talendipüüdmisprogrammi , kus nad ütlevad , et me tahame tuua 1000 üliandekat inimest maailmast Hiinasse , olgu ta siis keemik , matemaatik , füüsik , materjaliteadlane , infoteaduse valdkonnas , et on välja tulnud ja ka neil on võib-olla raske nagu seda leida need 1000 tippu , kes oleksid valmis sinna minema , sest ma arvan , et tuleviku maailmas ikkagi need inimesed , et kui me oleme harjunud võib-olla mõtlema , et riik väga midagi tegema ei pea ja isikud tulevad lihtsalt sinna riiki , kuna see riik on väga , ma ei tea , siis tubli või väga edukas või edumeelne , siis talent ikkagi väga tihti valib ikkagi ise , et ja see riik peab ennast müüma hoopis sellele talendile , mitte vastupidi . aga ma arvan , et me liigume aina paremini õigemas suunas , ka näiteks e-residentsuse programm , mis aitab näidata meie innovaatilisust ja meie sellist arenemise võimekust . Nii et kui me jätkame siin samas vaimus , siis ma arvan , läheb aina paremaks .
No need on niisugused tehnilised küsimused pigem , aga üks suur probleem ilmselt on see , et eestlased ei ole just liiga võõrastesõbralikud ja liiga avatud rändele . Kuidas seda suhtumist muuta , on see üldse miski , mida annab niimoodi paralleelselt muuta , kuidas seda mõjutada ?
No eks seda tuleb mõista ka , miks me nii skeptilised oleme , et kui me vaatame meie ajalugu ja võib ütelda , et me peaaegu mingil hetkel oleks ida poolt tulenev ränne ära söönud lausa , et eks me sealt sellise rände skeptilisuse oleme kaasa saanud . aga mis saab muutuda , saab ka ainult ajas muutuda , kui meil on positiivseid näiteid sisserännanutest , kes on omaks võtnud meie kultuuriruumi või siis on aitanud meil oma ühiskonda arendada praegusest paremaks ja ka elujõulisemaks , eks need on need positiivsed kohad .
Natukene laiem küsimus siia , enamikul on ilmselt kõige suuremad rändepoliitikaga seotud hirmud ikkagi tekkinud seoses pagulaskriisi ja selliste kontrollimatute nii-öelda pagulasvoogudega , tahtmata nüüd kasutada niisuguseid väga alarmeerivaid termineid . Kuidas seis praegu on , ma ise ka olen alati valinud neid sõnu , et kas me oleme siis , elame me endiselt rändekriisi ajal , oleme me kuskil seal kiiluvees , mis see olukord praegu on ?
Madeleine Albright on öelnud , et me peaksime lõpetama sõna rändekriis või rändes sõna kriis kasutamisest , sest kriis on justkui miski , mis möödub , et noh , ma arvan , et eks ta ongi mingil määral selline uus normaalsus , millega me peame leppima , et Euroopasse aina enam inimesi tahab tulla ja eks me peame sellega siis ka kohanema . aga kui me räägime siis täna rändesurvest Euroopasse , siis ta on kindlasti parem , kui ta oli 2 aastat tagasi .
Ma alustasin küsimusega , et kui pessimistlik sa oled hetkeseisu suhtes , küsin lõpetuseks , et kui optimistlik või siis mitteoptimistlik sa oled selle osas , et Eesti suudab selle uue normaalsusega edukalt harjuda ?
Ma usun küll , sest et meil on eestlastele on omane selline väga alalhoidlikkus , et meil ei ole sellist hurraa mentaliteeti ei rändepoliitikas ega ka ma arvan ka väga mitmel pool mujal elus. Ja ma arvan, selline pragmaatiline lähenemine probleemidele ja aitab kindlasti meil ka tulevikus selle rände survega, mis Euroopa pool on nagu hakkama saama.
Rändeekspert Kert Valdaru, suur tänu täna natukene rääkimast inimarengu aruandest ja võimalikest tuleviku perspektiividest, et rändevoogude ja rändeprobleemidega hakkama saada. Kes tahaks natukene rohkem põhjalikumalt kuulda rändest ja sellest, mis inimarengu aruanne endas sisaldab, siis lisaks sellele, et inimarengu aruanne on kenasti veebis loetav, siis tasub minna juba homme, ehk siis neljapäeval 8. juunil kohvikusse Must puudel, kus toimub arvamusfestivali klubi, mida siis arvamusfestival korraldab koos avatud Eesti fondiga ja mis kannab sel korral pealkirja, kuidas luua Eesti suuremaks. Seal räägitakse erinevatest rände ja rahvaarvuga kaasnevatest väljakutsetest. Nii-öelda eeskõnelejateks või arutlejateks on väga, väga esinduslik seltskond, räägivad näiteks Hannes Rumm, Teele Pehk, Ede Tamkivi ja Mari-Liise Jakobson, nii et tuleb põnev arutelu, tulge kindlasti kuulama. Täna oli eetris avatud Eesti fond, saatejuht Andrei Liimets, kuigi sama sai välja lubatud ka eelmisel nädalal, siis järgmisel nädalal peaksin juba teiega olema hea kolleeg Mari Roonema minu poolt, aga täna kena päeva jätku.